Slăviți să fie Domnul! Atunci când venim în casa lui Dumnezeu, scopul principal este să ne uităm în inima lui Dumnezeu, să vedem ce își dorește El. Nu știu dumneavoastră de ce ați venit la casa lui Dumnezeu, dar de obicei trebuie să atingem acest obiectiv, să țintim, să privim, să ne uităm în inima lui Dumnezeu, să vedem cum gândește Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu, ce își dorește Dumnezeu de la noi. Și inima aceasta lui Dumnezeu este revărsată în cuvântul Său. Tot ce își dorește Dumnezeu și felul în care gândește Dumnezeu este revărsat pe paginile Sfintei Scripturi. Și atunci când citim Evangheliile și cuvântul lui Dumnezeu și Noul Testament, vedem că Dumnezeu are o trimitere. Unii îi spun marea trimitere, adică nu mai există nimic mai măreț decât trimiterea aceasta. Trimiterea aceasta, care e dorința inimii lui Dumnezeu, are două aspecte. Primul aspect se numește evangelizare, iar al doilea aspect se numește ucenicizare. Tot Noul Testament nu face decât să explice aceste două aspecte ale marii trimite. Și noi în seara aceasta ne vom uita la cele două aspecte, pentru că un creștin întreg trebuie să-și însușească ambele aspecte. Primul aspect al evangelizării, dacă puteți să puneți, mă ajutați, Marcu 16, versetul 15 și 16, spune acolo să facem ceva, asta e trimiterea care privește aspectul evangelizării. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Vă rog frumos să fiți atenți, lasă acolo 15. Scopul cu care noi mergem în lume nu este să facem bani. Deci trebuie să ne fixăm niște obiective clare după felul în care gândește Dumnezeu. Vedem în seara aceasta cum gândește Dumnezeu, ce e în inima Lui. Inima Lui Dumnezeu bate pentru oameni și primul aspect al trimiterii Lui Dumnezeu se numește evangelizare. Nu mergeți în lume să faceți bani, nu mergeți în lume să construiți case, nu mergeți în lume să vă construiți un viitor pentru copiii voștri, nu mergeți în lume ca să strângeți o grămadă de pământ după care să faceți o grămadă de recoltă. Da? Nu ăsta e scopul. Scopul este ca peste tot unde mergi, chiar dacă faci bani, chiar dacă construiești o casă, chiar dacă faci o școală, chiar dacă faci o excursie, în toate locurile să-L mărturisești pe Domnul Iisus. Deci nu e vorba că nu câștigați niciun leu, dar în timp ce câștigi bani, trebuie să țintești obiectivul lui Dumnezeu să faci evanghelizare. Noi asta vedeți că acum noi nu mai putem face evanghelizare. Și dacă nu mai putem face aici să oprește trimiterea lui Dumnezeu, dar ce facem atunci? Dacă nu mai putem aduce oamenii aici în casa lui Dumnezeu la evanghelizare, ce să facem cu aspectul ăsta al evanghelizării? Păi nu-i nimic. Dumneavoastră vă duceți la școală, vă duceți la servici, vă duceți la o gradă, vă duceți în excursie, vă duceți undeva și în toate locurile astea scopul principal este să predicăm Evanghelia. Venind în coa, cu mașina am sunat pe cineva, un verișor. Și i-am zis că unchiul meu zice că când mă duc la Lugos să-l mai iau câteodată și pe el. Dar zice el, eu merg la Lugos. Păi dacă mergi la Lugos, vin la biserică. Păi data după aia mă duc la Timișoara. N-a zic, Domnul să fie cu voi să vă păzească. Deci în orice loc ajungi, trebuie să rostești numele Domnului. Trebuie să faci evanghelizare. Am fost cu două zile în urmă la un priveg împreună cu fratele Petrică Găină în munte, la Ghelari. Nu știu dacă dumneavoastră știți unde e Ghelariu. Dar acolo s-a început o lucrare cu 2 ani în urmă și acum sunt peste 10 persoane. Acolo nu sunt evanghelizări celebre, nici cântăreți, nici predicatori mari, dar este un băiat cu suflet, Florin Popa îl cheamă, un păstor, el e profesor pe la Hațec sau e păstor la Răchitova, nu știu exact unde e profesor, dar el știți ce a făcut? A cumpărat un spărgător de lemne și se duce din casă în casă, acum vine iarna, să spargă lemne la oameni. Nu le ia niciun leu, face efectiv aspectul acesta al evanghelizării și îl vestește pe Domnul Iisus și îl cheamă pe oameni la Evanghelie. Nu, ce ziceți dumneavoastră? Putem să facem evanghelizare. Dar cine cumpără spărgătorul de lemne? Cine renunță în iarna asta la confortul lui și cumpără un spărgător de lemne? Cine vara ia un tractor și cosește holdele la oameni fără bani? Ca să predice Evanghelia. Așa se făcea evanghelizare cu mulți ani în urmă. Oamenii se opreau din timpul lor, își luau coasa în spinare și mergeau la nu știu care din sat. Am venit în numele Domnului astăzi, cosim la dumneata de acasă. Și așa începeau bisericile. Deci s-ar putea ca Dumnezeu să fi închis forma noastră de evanghelizare în care ne-am obișnuit și să ne deschidem spre alte forme de evanghelizare. Dar aspectul acesta nu trebuie trecut cu vederea. Oamenii trebuie să afle despre Domnul Iisus. Trebuie să afle despre pocăință, despre credință și să ajungă la botez, spune versetul 16. Cine va crede și se va boteza în urma evanghelizării noastre, că noi îl predicăm pe Domnul Iisus, pocăința, iertarea păcatelor și oameni buni, când mergeți să le spuneți la oameni, nu vă apucați de subiecte care nu penetrează inima lor. Spuneți povestea vieții dumneavoastră, spuneți, așa să începeți, eu am fost un mare păcătos, dar uite Hristos care a murit pe cruce ce a făcut pentru mine. Și predică Evanghelia, vestea bună, cum Dumnezeu a intervenit în viața ta plină de păcat. Și apoi oamenii se botează. Ăsta e primul aspect al trimiterii. Oamenii să ajungă la botez, dar la botez să ajunge în urma pocăinței și în urma credinței. Urmează botezul, slăvit să fie Domnul. Dar toate astea se capătă prin predicarea Evangheliei, prin învățătură. Dar ăsta e aspectul numit evanghelizare. Al doilea aspect de care eu vreau să mă ocup în seara aceasta, care întregește creștinul normal, se numește ucenicizare. Adică după ce te-ai botezat și ai fost mântuit, ce faci? Păi hai să punem Matei capitolul 7, versetul 13 și versetul 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea. Vă rog frumos să observați două cuvinte, poartă și cale. Prima dată intri pe poartă, asta se numește evanghelizare. Nimeni nu poate intra pe poartă decât prin Domnul Iisus, adică e aspectul evanghelizării ca omul să intre pe poartă. Și după ce o intră pe poartă, ce să facă om? A intrat omul pe poartă, s-a pocăit, a crezut, s-a botezat. Și acum ce face omul? Trebuie să meargă pe o cale îngustă. Asta se numește ucenicizare pentru că dumneata nu știi cum se merge pe calea asta îngustă. Și de aceea a doua problemă a ucenicizării care se află la Matei capitolul 28, versetul 29, versetul 19 spune: mergeți acum, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și al Duhului Sfânt. Și acum 20, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Pentru că această cale îngustă nu poate fi traversată decât de ucenici. Asta numește ucenicizare. O învățare la tot ce ne-a poruncit Domnul Iisus ca să putem parcurge calea asta strâmtă, să ajungem să trăim ca Domnul Iisus. Pentru că așa spune, cine zice că rămâne în el, să trăiască și el cum? Dar diavolul imediat vine în mintea noastră și spune, așa ceva e imposibil. Nici n-are rost să încerci că tu nu poți să trăiești ca Domnul Iisus. Așa a făcut diavolul și în grădina Edenului. Oare a zis Dumnezeu chiar lucrul ăsta? Nu. Păi dacă Dumnezeu a zis că aici trebuie să ajungem să trăim ca El, noi trebuie să pornim pe calea asta îngustă care e caracterul Domnului Iisus și trebuie să învățăm. Și procesul ăsta sau aspectul ăsta se numește ucenicizare. Calea îngustă. Nu trebuie să intrăm doar pe poartă și să rămânem toată viața să ne facem nouă ce ne trebuie și la copiii noștri, ci trebuie să urmărim și al doilea aspect al ucenicizării. De ce? Asta a fost o introducere ca să vă introduc în textul din seara aceasta. De ce? Pune-te rog Luca 14, începând cu versetul 28. Aici e o pildă care spune că cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai înainte să-și facă socoteala cheltuielile ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească turnul ăsta. Deci, obiectivul principal este să-și facă un turn. Pune mai departe. Pentru ca nu cumva după ce i-a pus temelia să nu-l poată sfârși. Observați, este o temelie și este un turn. Scopul final este să înălțăm turnul. Să fim văzuți de oameni ca niște capodopere. ca niște lucrări scrise de Dumnezeu și oamenii să fie uimiți de ce văd în noi. Dar prima dată e temelia, este mântuirea, este credința, este pocăința, este botezul. Dar dacă dumneata leu nu urmezi al doilea aspect să ridici turnul care se numește ucenicizare, atunci vei rămâne la temelia asta, dar ce vor face oamenii? Oamenii din jur vor râde de tine pentru că ți-ai pierdut mărturia. Asta e cea mai mare problemă a bisericii. Oamenii de aici nu că nu se pocăiesc, noi ne pocăim de fiecare dată când greșim, dar oamenii din afară nu văd când eu dau cu capul de pământ. Ei văd mărturia mea, văd turnul. Și eu dacă n-am avut ucenicizare și n-am zidit turnul, voi rămâne de râs în fața tuturor celorlalți pentru că mi-am pierdut mărturia. Și asta se întâmplă. Spunea cineva azi dimineață la biserică, la noi, un frate zice, măi, am vorbit cu cineva din sat și ăla mi-a zis așa, zice, de la ulița asta până la ulița asta nu-i nici unul pocăit dintre voi. Bineînțeles că pocăiți sunt, dar nu sunt ucenici adevărați care să fi ridicat turnul ca oamenii să fie uimiți. Dar noi venim la biserică în fiecare duminică și ne pocăim. Dar dacă nu zidești turnul acesta, ucenicizarea aceasta, ucenicia aceasta, dumneata le n-ajungi să trăiești ca Domnul Iisus pentru că ai pierdut în vedere aspectul acesta și vei rămâne de râs. De aceea se termină pasajul la versetul 34, dacă poți să pui Luca 14, zice, sarea este bună. Deci ai căpătat la un moment dat titulatura asta de sare, te-ai pocăit, te-ai botezat. Dar dacă sarea nu face ceva, nu lucrează ceva și își pierde gustul, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncat afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Pentru că cei mai mulți putem deveni o sare ineficientă, cu care Dumnezeu nu mai are ce face, și la Ioan, la mlădiță și la viță, spune, dacă este cineva în mine, deci a ajuns în el, dar nu aduce roadă, ce face stăpân? O taie. Deci peste tot sunt două aspecte explicate în tot Noul Testament. Evanghelizarea, am ajuns la botez, la pocăință, dar acum este ucenicizarea, pornirea pe calea îngustă, ca să trăim ca Domnul Iisus, să ridicăm un turn și oamenii să fie uimiți de puterea lui Dumnezeu și de ce face Dumnezeu. Ăsta e gândul din Dumnezeu, asta e inima lui Dumnezeu pentru noi. Mai departe dă un exemplu aici. Zice, sau care împărat, versetul 31, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Că eu vă întreb, poți să mergi cu 10.000 împotriva la 20.000? Poți sau nu? S-au întâmplat în Scripturi cazuri în care au mers cu puțini împotriva la mulți. Dar ăștia 10.000, cum trebuie să fie? Botezați? Zicea fratele David că trebuie să fie nu doar botezați, ci și de calitate. Să fi ridicat turnul, să fie ucenici adevărați ca să învingă în război. Dacă nu, va veni vrăjmașul împotriva lui cu armata lui și te va birui. Uitați-vă, cine am pierdut noi? Biruința și mărturia. De ce? Pentru că am pierdut din vedere aspectul ucenicizării. Ucenicie. Acum trebuie să știți, pentru mântuirea omului, în aspectul evanghelizării, Dumnezeu a făcut tot, slăvit să fie El. El a plătit tot, de-aia cântăm, mântuirea ni s-a dat fără... Totul e făcut de Domnul Iisus ca să intri pe poartă. Dar ca să fii ucenic, trebuie să plătești tu un preț. Dacă vrei să mergi pe calea îngustă, acum plătești tu prețul uceniciei. De aceea, aș vrea să vă spun trei lucruri din textul acesta. Care este prețul uceniciei? Ce include în ucenicie aceasta? E foarte simplă predica din seara aceasta și trebuie să o înțelegeți. Dar am vrut să vă introduc, chiar dacă am făcut o introducere mai lungă, e aspectul evanghelizării, dar nu trebuie să rămâi aici. E aspectul ucenicizării, ca să mergi pe cale, să câștigi războiul, să ridici turnul, să devii o mărturie în jurul celorlalți și oamenii să întoarcă la Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Dar care este prețul uceniciei? Și atunci, versetul 26... vine cu primul lucru, dacă poți să pui Luca 14 cu 26. Primul preț care trebuie plătit. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața mea, nu poate fi ucenicul meu. Nu există ucenic de mâna a doua. Ci nu poate fi ucenicul meu. Dacă nu plătești prețul ăsta ca să mergi pe calea îngustă, nu o să o termini, o să ajungi de râs și o să te bată vrăjmașul. Pentru că trebuie să câștigi în calitate, în performanță. Trebuie să zidiști turnul. Și pentru asta trebuie să plătești un preț. Turnul ăsta nu poate fi zidit fără să plătești un preț, fără să depui o jertfă. Și prețul este că trebuie să-L cinstești pe Hristos și pe Dumnezeu atât de mult încât să fii în stare să renunți la cei dragi ai tăi. Vreau să vă întreb, tata, mama, nevasta, copiii, frații, surorile, cine ni le-a dat? Dumnezeu ne-a dat. Asta însemnează că Dumnezeu a așezat niște stele pe cerul vieții noastre care să ne încânte, să ne bucure viața. Mama, tata, copii, frați, surori. Priviți pe cei dragi din familiile dumneavoastră ca pe niște stele pe cer. Stelele astea Dumnezeu le-a pus pe cer ca să încânte viața ta, să strălucească. Dați-vă când ieșiți noaptea afară, cum arată peisajul când vezi stelele pe cer? Uimitor! Așa e viața noastră cu cei dragi. Este uimitoare! Este extraordinar de frumoasă! Dar Dumnezeu a lăsat-o să fie așa, binecuvântat să fie El. Dar vreau să vă întreb, când strălucește soarele, unde stelele? Na, asta spune versetul ăsta. Când începe Hristos să strălucească, stelele nu se mai văd, devin invizibile. Și pentru că cei dragi ai tăi văd că tu îi nesocotești și nu se mai văd ei, încep să gândească că tu îi urăști, că i-ai nesocotit, că i-ai lăsat deoparte. De aici e vorba de o alegere între Dumnezeu și familia ta și între cei dragi. Bineînțeles că noi viața în fiecare zi ne-o trăim cu stelele care le-a pus Dumnezeu pe cer și ne bucurăm de ele. Dar vin momente când trebuie să alegi între familie, între stele și Dumnezeu, soare. Ce alegi? Trebuie să renunți pentru Dumnezeu la cei dragi ai tăi. Adică lumina stelelor trebuie să fie mai mică decât lumina soarelui. Iubirea față de stele trebuie să fie mai mică decât iubirea față de soarele neprihănirii. Binecuvântat să fie numele Lui. Și atunci totul începe să scadă în intensitate pentru familia ta și nu o să le convină la copii, nu o să le convină la nepoți. Pentru că vine vineri seara și vine nepotul de la Timișoara. Dumneata, ai de ales între lucrarea lui Dumnezeu și nepot. Ce faci? Ei, așa are loc detronarea lui Iisus Hristos din inima noastră, prin cei dragi. Păi dumneavoastră vă gândiți cine a fost diavolul? Diavolul a fost o stea strălucitoare. Știți de ce a căzut? Pentru că a vrut să fie soare. Ascultați-mă ce vă spun. Pe oricine veți pune soarele vieții dumneavoastră, Dumnezeu îl va face să cadă de acolo. Ai o stea căzătoare. Încearcă să nu pui pe nimeni din cei dragi ai tăi să-L faci soare pentru viața ta, pentru că Dumnezeu o să-i doboare. De fapt, îi bagi sub blestemul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, dacă pui copilul, mama, tata, surorile, nevastă ta, înaintea lui Dumnezeu, cum le va merge? Și-L pui pe Dumnezeu în spate, cum le va merge lor? Rău le va merge. Nu-i băga sub blestemul lui Dumnezeu. Dacă îl pui pe Dumnezeu înainte și stelele după, cum le va merge? Înțelegeți? Asta e inima lui Dumnezeu. Zice, măi, oameni buni, fiți atenți ce faceți. Să nu cumva să mă aruncați în spate, pentru că eu dobor tot ce este în locul meu. Păi dumneavoastră, pune, dacă poți, 1 Samuel, capitolul 2:29, să vedeți ce s-a întâmplat unui tată, care era preot, numit Eli, datorită faptului că și-a cinstit copiii mai mult ca pe Domnul. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu, cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngrășați din cele din tâi roade luate din toate darurile poporului meu Israel. Noi o să știți toată povestea. Vreau să vă întreb, ce s-a întâmplat cu fiii lui? Dumneavoastră, asta vreți să se întâmple cu cei dragi ai noștri? Oameni buni, ascultați-mă bine ce vă spun. Uitați-vă la Avram. Dumnezeu a spus, între copil și mine alegi. Ce a ales Avram? L-a dus pe Isaac și a ridicat cuțitul. Și Dumnezeu din cer a strigat, Avram! Am văzut acum că eu soarele și el steaua. Cum i-a mers lui Isaac după aia în viață? Dumneavoastră înțelegeți? Binecuvântarea familiilor dumneavoastră și cei dragi care Dumnezeu i-a pus pe cerul vieții dumneavoastră va fi în funcție de atitudinea dumneatale față de Dumnezeu. Dacă dumneatale cinstești pe copii, pe nepoți, cei din familie sau cei dragi în modul lărgit, mai mult ca pe Dumnezeu le vei face rău. Dacă le vei spune, stați liniștiți că eu acum mă duc, că e lucrarea Domnului. Pe mine acum Domnul mă cheamă, uite, e o înmormântare. Acum mă duc că e o văduvă săracă. Acum mă duc, cumpăr un spărgător de lemne și fac la cineva lemne ca să-i vestesc Evanghelia. Ei pierd copiii. Aveam un frate la noi, la biserică, își lua hainele în straiță, era pe vremuri, se ducea la holdă cu familia și când era ora, cu o oră sau cu mai mult înainte de biserică, ducea să spăla, își lua apă într-o sticlă, să spăla, își lua hainele și pleca. Și ăștia întrebau, bă nebunule mă, pe unde te duci, mă, la biserică? Păi tu nu vezi că în alealte grădini nu mă pocăiți, nu pleacă niciunul. Numai tu. Treaba lor. Eu am plecat. Și venea la adunare. Dumneavoastră, dacă vă duceți acum să vorbiți în familia lui bărbatul ăsta, el n-a fost un pocăit extraordinar celebru. Dar dacă vă duceți, avea o frază cu care mergea pe drumul mare și striga, mare este Dumnezeu. Dacă vă duceți acum la familia lui, știți ce zice? Mare este Dumnezeu. Dacă vă duceți la nevasta lui, zice, mare este Dumnezeu. Dacă vă duceți la cimitir pe crucea lui, asta scrie, mare este Dumnezeu. Cine e mare la tine? Dumneavoastră, ce credeți că e mai mare, steaua sau soarele? Păi atunci să lăsăm pe el mare și zice, noi trebuie să ne... Ascultați-mă, asta e o binecuvântare pe care numai oamenii cu lumină duhovnicească o pot înțelege. Ăia din lume nu fac. Ăia nu fac așa ceva, nici nu pot pricepe. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți de ce depinde binecuvântarea celor dragi ai dumneavoastră. Doamne, ai milă de noi. Înțelegeți ce scrie acolo? Asta e prima condiție, asta trebuie plătit prețul, dar de fapt tot tu câștigi. Renunță la cei dragi ai tăi când Dumnezeu ți-o cere, pentru că aduci binecuvântare în familie. Al doilea lucru, în următorul verset 27, zice, și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Din nou se repetă, nu poate fi. Acum, dumneavoastră, ce înțelegeți prin cruce? Ce-i pentru dumneavoastră crucea când o vedeți? Păi, da, am văzut, au unii cruce pe Biblie, cruce pe biserică, au pe la intersecția de drumuri câte o cruce cu Domnul Iisus pe ea. Pentru noi, crucea este un simbol. Sau pentru biserica ortodoxă poate să fie un obiect de cult. Dar vreau să vă întreb, pentru Iisus Hristos aici, când spune lucrurile astea. Ce însemna crucea? Că nu era nici biserică, nu murise nici el pe cruce. Nu era nici simbolul creștinismului pentru că nu s-a înființat încă. Ce însemna crucea aici despre care vorbește el? Că noi avem o altă noțiune acum despre cruce. Crucea pe vremea aceea, oricine o întâlnea, însemna un mod de execuție, un mijloc de execuție a unui rău făcător. Și de fapt ce scrie aici e o atitudine interioară, zice... În fiecare zi trebuie să-ți iei crucea. În fiecare zi trebuie să fie o execuție în interiorul tău. Cine trebuie executat? Cine e răufăcătorul ăla care trebuie executat? Eul meu. Și Domnul zice, nu puteți fi ucenicii mei dacă în fiecare zi nu plătiți prețul ăsta să aibă loc în voi o execuție. Cineva trebuie să fie dat la moarte. Și ăsta e sinele meu, adică trebuie să moară voia mea ca să rămână în picioare ce? Voia Lui. Și trebuie să plătești prețul ăsta. Doamne, în fiecare zi eu trebuie să fiu pus pe cruce. Ceva în mine trebuie să moară. Răufăcătorul ăsta din mine, nenorocitul ăsta, trebuie să moară. Ca să fac voia Lui Dumnezeu. Păi nu vă aduceți aminte Domnul Iisus Hristos cât a trăit pe pământ? La un moment dat, într-o conjunctură, zice, Tată, am și eu o voie să se depărteze paharul ăsta de la mine. Ce zice după aia? Totuși, execut voia mea, să nu se facă voia mea, ci să facă voia ta. Noi în toate perspectivele trebuie să facem o execuție. Eu mă uit la tinerii care se căsătoresc. Voi trebuie să înțelegeți că trebuie să aveți o execuție în interior ca să nu acceptați voia voastră cu privire la căsătorie. Ce spune, Doamne, vreau să fac voia Ta. Da, dar mămica cu tăticul zice, ăsta nu! N-are Mercedes. Unde are casă? Pe la Sacu. N-are în Lugoș, n-are în Timișoara. Dar ce te interesează pe tine lucrurile astea? Care-i voia lui Dumnezeu cu privire la căsătorie? Ce să fie? Să fie în, nu în mașină, nu în casă, nu în piscină, nu în excursie, nu în croazieră. În Domnul! La slujbă când te duci, Doamne, nu voia mea, voia Ta. Când te duci la școală, nu voia mea, voia Ta, voia lui Dumnezeu să copiezi. Voia lui Dumnezeu este să plătești mită ca să iei pensie? Păi de asta trebuie niște execuții. Vreau să vă întreb, dumneavoastră vă certați? Dar de ce vă certați? Că vreți voia Domnului? Când vă certați, trebuie să înțelegeți că vrem voia noastră. De-aia există certuri, voia mea. Păi hai să vedem care e voia Domnului. Că nu e nici voia mea, nici voia ta. Care e voia lui Dumnezeu? Eu trebuie să suport o execuție și când rămân fără voia mea, atunci mă numesc rob. De aceea majoritatea epistolelor când încep, Pavel rob, Petru rob. Pentru că au ajuns la nivelul ăsta încât au zis lui Dumnezeu, am executat voia noastră și acum suntem robii tăi, vrem voia ta. De-aia și în Vechiul Testament noi tot rostim asta ca un ritual, ca o formă. Ce vorbește, Doamne, căci mândru Tău ascultă. Păi dacă nu ești rob, nu-ți face Dumnezeu nicio descoperire. Păi de ce ești rob? Pentru că în momentul când asculți, vrei să-și faci. Mă duc la stăpânul. Stăpâne, maestatea ta, ce ziceți? Asta, am plecat. Dar noi când venim să ascultăm predici, doar noi nu venim să le facem. Cine predică în seara? Frate Mihai, să mă duc. Dar dumneata ai venit aici să-i spui Dumnezeu, Doamne, ce îmi vorbești acum, eu sunt rob, mă duc și fac. Sunt foarte puțini oameni care vin la biserică cu gândul ăsta să execute ceva ce le spune Domnul în predic. Păi eu vă întreb, de ce ne-ar da Dumnezeu descoperire în continuare dacă nu am ascultat și n-am pus în practică descoperirile care am avut până acum? Dumneavoastră aveți lucruri care le-ați auzit în predică și nu le faceți. Păi și de ce ne-ar mai descoperi Domnul și altele dacă nu le-am făcut nici pe alea care nu le-am descoperit? Dacă ești rob și ai executat ordinul lui, îți descoperă ceva mai înalt. Ai executat și aia, ceva mai înalt. Ai executat și aia, ceva mai înalt. Dar noi dacă nu executăm, nu mai ascultăm. În românește, termenul ascultare are două noțiuni. A asculta înseamnă a auzi și a asculta înseamnă a face. Aici e vorba de a face ce auzi. Asta înseamnă ascultare. De a pune în practică. Și atunci când ești rob, nu mai ai mândrie, nu mai ai voia ta, nu mai ai voia stăpânului. Și atunci asta îți dă calitatea asta numită smerenie. Și trebuie să înțelegeți că smerenia este palatul unde locuiește regele. Ați citit în Biblie, nu? De exemplu, spune, eu locuiesc în locuri înalte, dar sunt și cu omul smerit. Deci, oameni buni, palatul în care locuiește Dumnezeu este inima smerită. Asta e salea de primire a regelui. Acum eu vă întreb, dacă el e rege și inima ta e smerită și locuiește în ea, nu devine inima ta palatul lui Dumnezeu? Nu devine inima ta reședința lui Dumnezeu? Și atunci tu din rob devii prinț care ești moștenitor și domnești peste toate lucrurile. Atunci toți tremură de fica ta, pentru că palatul lui Dumnezeu este inima ta. Păi dumneavoastră credeți că dacă noi nu suntem supuși lui Dumnezeu, o să se pună duhurile nouă? Ce ziceți dumneavoastră? Că știți fiii lui Sceva ce-au făcut. În numele lui Iisus Hristos. Păi stai un pic. Dacă tu nu ești rob să execuți ordinele lui Dumnezeu, crezi că diavolul cu demonii lui vor executa ordinile tale dacă nu e supus de Dumnezeu? Păi de aici vine puterea, oameni buni. În momentul când ajungi rob și execuți ordinele lui Dumnezeu, după aceea diavolul și demonii execută ordinele tale. De ce credeți că scrie supuneți-vă lui Dumnezeu și după aia scrie împotriviți-vă tari, împotriviți-vă diavolului tari în credință? Când vine împotrivirea? După ce te-ai supus de Dumnezeu. Tu poți să te împotrivești cât vrei lui satana și demonilor și să declari și să faci exorcizări și să poruncești cât vrei. Stai liniștit. Omul care are autoritate este robul lui Dumnezeu. Este inima smerită care nu mai are voia ei, ci voia stăpânului. Și atunci tot ce face împotriva diavolului este în concordanță și în conformitate cu planul stăpânului. Și diavolul și demonii trebuie să execute, pentru că e porunca lui Dumnezeu. Dar dacă tu nu ești supus, nu ți se va supune nimeni ție. Și ascultați-mă, asta merge în toate domeniile. Nu te supui soțului, copiii nu ți se supun ție. Nimeni nu poate avea autoritate dacă nu s-a supus. Păi gândiți-vă dumneavoastră, era ultima zi din viața Domnului Iisus. Știți ce a făcut Domnul Iisus în ultima zi? Ce au făcut ucenicii? Domnul Iisus a zis, vedeți că o să găsiți un om cu ulciorul, o să vă pun o casă la dispoziție. Acolo vom serva cina. Ei, problema era că la fiecare casă, la ușă, era un vas. Era un ștergar, era o mătură și un sclav care spăla picioarele. Casa asta a fost la dispoziția lor, le-a dat-o cineva, avea vasul, avea ștergarul, avea mătura, dar ce n-avea? Sclav. Casa asta probabil că era liberă, era dăruită pentru evenimentul ăsta, cina Domnului, dar nu era sclavul. Și acum când au intrat, trebuia spălarea picioarelor, că asta era un obicei la evrei, să nu intri cu picioarele murdare, ci la ușă te spălai. Cum ne scuturăm noi pe picioare sau ne ștergem pe picioare la un preș și nu intri oricum în casă, ei se spălau pe picioare, dar sclavul spăla picioarele. Dar cine să facă pe sclavul? Ăștia ce s-au certat pe drum? Care să fie sclav să spele picioarele, nu? Dar ce s-au certat pe drum? Pentru astea sunt certurile, oameni. Care să fie cel mai... Oriunde vedeți certuri, acolo e pentru măreție. Nimeni nu se ceartă de smerenie. Unde ceartă este mândrie, este orgoliu. Până bagă, te lasă Dumnezeu pe mâna diavolului să te desumfli. Dar ceartă este un semn clar că ai mândrie și aroganță. Și Domnul Iisus dă o pildă uimitoare. Știi ce face? Petru probabil zice, păi eu șeful apostolilor. Matei, șeful vameșilor, Ioan, prietenul cel mai bun al Domnului Iisus, cine se spele picioarele? Și Domnul Iisus ia ștergarul și le spală picioarele și uimește pe toți. De-aia zice Petru, Doamne, asta chiar nu o pot suporta. Dar am învățat lecția. Și Domnul Iisus spune, m-am dezbrăcat să fiu un sclav, ca să vă dau o lecție, că dacă nu deveniți robi și sclavi, și nu vă executați voia voastră și sinele vostru în fiecare zi, nu puteți fi ucenicii mei și nu o să aveți nicio autoritate asupra demonilor și a împărăției întunericului. O să vă pierdeți mărturia și o să pierdeți războiul. Și hai să vă pun și ultimul lucru, la versetul 33. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Dumneavoastră știți că în Biserica Ortodoxă, când există botezul copiilor mici, îi întreabă preotul, întreabă pănașul, cred că, te lepezi de Satana? Mă lepăd. Te lepezi de Satana? De trei ori. Acum vă întreb eu, dar nu de trei ori, odată. Vă lepădați de tot ce aveți? De toate posesiunile care aveți? Na, cine se leapădă de tot ce are? Ăsta e răspunsul. Nu plătim prețul. Și posesiune, de-aia se numesc posesiuni materială, că te posedă. E ca la meciul de fotbal, eu am fost fotbalist. Știți când zice comentatorul? Zice, mingea este în posesia. De ce zicem posesia? Păi că e tot la ăla. A fi posesiv înseamnă, cum vedeți dumneavoastră, batista asta mea așa. O posed, o strâng. În mintea mea este închis și strâns lucrurile materiale. Tot ce am sunt aici în minte. Și Dumnezeu zice, dacă faceți lucrul ăsta, nu puteți fi ucenicii mei. Bun, dar ce să facem cu ce avem? Păi foarte simplu. În loc să strângi așa tot ce ai, lași așa. E tot la tine. E tot la tine. Dar nu-i strâns. Tot aia ai, e tot la tine, dar nu este posesiv. Nu te controlează. Doamne, sunt administratorul lor. Dacă Dumnezeu ia ceva de aici, mă cert? Cum o zis eu? Domnul a dat? Domnul a luat. El să fie binecuvântat. Doamne, dacă Tu vrei să pui, dumneavoastră n-ați citit, Domnul sărăcește și Domnul îmbogățește. Treaba lui. Eu țin tot așa ce am. Doamne, sunt administrator pentru un timp. Pune Tu stăpânire, folosește-te tot ce am, cum zicea fratele David, azi dimineață că a fost înmormântare, pune-ți mașina la dispoziție, du-te acolo. Câte mașini ori mai veni, frate David? Încă vreo 10, 20, auzi. A stat la cârnați acasă. Așa e ucenicia. Păi de ce n-ați lăsat tot să mergeți la mormântare? Știu că e pandemie. N-aveați voie azi. Dar oricum, când va fi libertate, veți merge. O să vadă toată lumea coloanele de mașini înșirate. Bă, pocăiți ăștia, da, mă! Doamne, ai milă de noi. Pune-te, rog, în final un singur verset. Numeri, capitolul 33, versetul 4. Vă rog frumos să urmăriți partea finală, partea B, căci Domnul făcuse chiar și pe Dumnezeii lor să simtă puterea Lui. Ascultați-mă. Dacă Dumnezeu nu rămâne în centru ca un soare, tot ce pui în interior în centru, pentru că Domnul întotdeauna vrea să fie la mijloc, tot ce pui în mijlocul vieții tale, fie că e vorba de cei dragi, fie că e vorba de voia ta, de viața ta, fie că e vorba de posesiunile care le ai, toate lucrurile astea vor simți puterea lui Dumnezeu. Nu facem altceva decât să băgăm toate lucrurile astea ca să le atace Dumnezeu cu puterea lui. Ascultați-mă, când puterea lui Dumnezeu, fiți ce au scris, în timp ce egiptenii își îngropau pe întâi lor născuți pe care lovise Domnul între ei. Vă zice Dumnezeu, acum mă răzbun pe toți dumnezeii din mijloc. Nu puneți nimic a drag în mijloc, că Dumnezeu va face să simtă puterea Lui, cei dragii noștri. Viața noastră, voia noastră, de ce credeți că suntem atât de bolnavi, zice fratele David? Păi am făcut voia noastră, ne-am pus pe noi în centru, suntem sub mitraliera lui Dumnezeu. COVID, COVID, COVID! Nu va ajunge, vă mai dau! Acum nu spun eu că de COVID sunt bolnavi toți ăștia care vrea să-i atace Domnul. Dar trebuie să ne măsurăm, cum zicea fratele David, ce se întâmplă, să ne punem întrebări diagnostice. Nu cumva am pus ceva la mijloc în locul lui Dumnezeu? Nu face rău celor dragi ai tăi. Nu-ți face rău nici ție. Dar acum tot ce v-am spus, trebuie să înțelegeți că dacă vă duceți acasă și falimentați și eșuați, nu înseamnă că Dumnezeu renunță la noi. El se uită la dorință. Băi, omul ăsta are dorință să fie ucenicul meu. Eu am fost trântit prin noroi, am căzut, m-am lepădat, am trădat, dar Am avut dorința toată viața mea. Doamne, te rog, fă-mă așa, ajută-mă. Asta e dorința vieții mele, vreau să fiu un ucenic, n-am ceva mai deasupra. Dar n-am reușit să fiu cum vrea Dumnezeu, dar am dorința. Și când omul are dorința, Dumnezeu are puterea. Slăvit să fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm. Doamne, ne închinăm în fața Ta în seara aceasta. Ne-ai deschis inima prin cuvântul Tău, să vedem cum gândești Tu. Ce-ți dorești Tu? Și am văzut în inima Ta, în gândirea Ta, faptul că ai o trimitere mare pentru noi. Și trimiterea aceasta are două aspecte, evangelizare și ucenicizare. Doamne, am vrea ca toți cei dragi ai noștri să fie mântuiți. Am vrea ca peste tot unde mergem, în locurile unde talpa piciorului nostru calcă, oamenii să cunoască Evanghelia, să le spunem că și noi am fost ca ei. De aceea, Doamne, ajută-ne la aspectul acesta al evangelizării. Poate că pentru o vreme suntem opriți să mai facem aici evangelizare, dar avem atâtea metode, atâtea forme și ai spus să ne ducem, nu să facem bani, ci când facem bani să vestim Evanghelia, nu să construim case, să zidim, să arăm, să facem, să secerăm, ci în timpul acestor lucruri, Doamne, interesul nostru să fie evangelizarea. Dar, Doamne, faptul că am pus o temelie și ne-am pocăit și ne-am botezat, înseamnă că am intrat pe o cale a desăvârșirii, a asemănării cu Tine. Înseamnă că am început să zidim un turn. Doamne, ajută-ne să fim și ucenicii Tăi. Ajută-ne să facem ucenicizare, să învățăm tot ce ne-ai poruncit. Ca nu cumva oamenii din jurul nostru să râdă de noi că ne-am pierdut mărturia și am rămas doar la temelie. Doamne, avem un război de purtat împotriva diavolului și trebuie soldați de calitate. Și soldații aceștia trebuie să plătească prețul. Pentru mântuirea noastră ai plătit tot Tu. Slavă Ție, Doamne! Dar, Doamne, pentru ucenicie trebuie să plătim și noi un preț. Ajută-ne, Doamne! Ai pus atâtea lucruri dragi lângă noi, nici nu știm cum am fi trăit fără ele, dar ne-ai bucurat sufletul. Ne-ai făcut fericiți prin parteneri de viață, prin copii, prin părinți, prin surori, prin frați, prin cei dragi. Ai așezat ca niște stele, ca să avem un cer binecuvântat de care să ne bucurăm. Dar, Doamne, stelele acestea nu sunt un soare strălucitor. Ele trebuie să dispară, trebuie să micșoreze din strălucire atunci când strălucești Tu. Ajută-ne niciodată să nu Te lăsăm pe Tine pentru cei dragi ai noștri. Pentru că îi punem în fața puterii Tale. De aceea Te rog, atunci când trebuie, când Tu ne lași anumite situații în care să alegem, să Te alegem pe Tine deasupra tuturor. Să renunțăm chiar la cei dragi ai noștri pentru Tine. Doamne, în fiecare zi, în viața noastră trebuie să aibă loc o execuție. Voia noastră trebuie să moară. Avem atâtea certuri, atâtea probleme și eu recunosc lucrul acesta, atâtea deficiențe în viața mea, numai la faptul că nu renunț la voia mea. Doamne, ai milă, Doamne! E atât de grea crucificare, atât de greu să mor pentru planurile mele, idealurile mele. Doamne, îndură-Te de mine și de toți cei dragi de aici. Și ajută-ne ca execuția asta să fie fiecare zi, pentru că astăzi s-ar putea să murim față de voia noastră și mâine mândria să fie din nou pe perna noastră să-și ceară drepturile. Doamne, ajută-ne să fim robii Tăi. Doamne, ajută-ne să fim smeriți, pentru că smerenia e palatul unde locuiești Tu. Și când suntem robii Tăi și executăm, vom avea autoritate în jurul nostru. Vom fi niște soldați puternici care vom putea merge împotriva unei armate. Te rog, Doamne, Tu vezi că nu suntem așa, dar avem dorința unii dintre noi. Ajută-ne Tu, Doamne! Și ajută-ne, Doamne, să ne lepădăm de tot ce avem. Să ținem mâna deschisă ca niște administratori, că și Tu ești proprietarul. Și Te rugăm, Doamne, într-o zi, la capătul acestei căi, să ne aștepți cu drag. Ajută-ne să pășim încă un pas. Iartă-ne, curățește. Mulțumesc pentru descoperirea care mi-ai dat-o prin cuvânt, prin frații care mă instruiesc și mă ucenicizează pe mine și sunt sub autoritatea cuiva și învăț de la oameni în vârstă și bătrâni, mulțumesc pentru ei toți, Doamne. Nu sunt doar ideile mele, Doamne, sunt ceea ce ai pus în oameni cu experiență. Am încercat să aduc mai departe și ajută oamenii de aici să ducă mai departe. Dar te rog, toți bătrânii care îi folosești în viața mea, prin experiența lor, prin cuvântul de descoperire, te rog să-i binecuvintezi. Poate unii au probleme, au necazuri. Fii cu ei, Doamne. Fii cu bătrânii din această adunare. Fii și cu fratele David Nicola. Ai milă, Doamne, și de toți tinerii de aici, Doamne. De toți slujitorii Tăi. Și ai milă și de mine. În numele Domnului Iisus m-a rugat. Amin.